Allah subhanahu wa ta'ala. Biidhnillahi ta'ala tugenda kutunulira ensonga kumi eziraga obukuru obw'okuyunga Oluganda. Tugenda kutunulira ensonga kumi nga zonna zeetoloolera kukulaga obukulu bw'okuyunga Oluganda mu Busiraamu. Ekisooka, anna surat ar-rahim okuyunga Oluganda baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala min al-mithaq alladhi akhadha Allahu bihi al-umam as-sabiqa. Okuyunga Oluganda baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala, Oluganda ddo lweruluwa okusooka. Oluganda lutambulira ku bantu ba miteeko ena. Omuteeko ogusooka bebaita usulu, abantu abatuzaala bituvaamu, bataata bamaama ne bajjajja baffe. Abookubiri bebaita furuu, abatuvaamu abaana baffe betuzaala. Abookusatu bebaita hawashi, hawashi be bantu abatulya saidi ne saidi, banyoko ne baganda bo. Wakadhalika ne badhawil arham, abaana abazaalibwa bannyinaffe. Abo bonna bonna bayingira mu badawel arham, n'abantu abalina Oluganda ku bakyala baffe bayingira mu abo. Gy'emiteeko ena egy'abantu ab'Oluganda. Buli muntu yenna Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatonda n'amuteeka kuno ku nsi, okuva ku bannabbi be yabateeka mu nsi kuno nga bawasa ne bazaala ne bafuna abazzukulu ne bafuna n'abaana ne bafuna n'enganda. Naye enganda ezo Allah subhanahu wa ta'ala kiki kye yatulagira eri enganda ezo? Mateeka g'Obusiraamu galagira ki eri abantu be tulinako Oluganda? Ekisookera ddala, Allahu subhanahu wa ta'ala okulaga obukulu bw'Oluganda nti Allahu subhanahu wa ta'ala min al-mithaqi alladhi akhadha Allahu bihi ibadahu mundhu al-umami as-sabiqa. Okuyisa obulungi ab'Oluganda n'okulongoosa gye bali y'emu ku ndagaano Allah subhanahu wa ta'ala ze yakolanga nazo n'abantu okuviira ddala ku mirembe egyakusooka. Emirembe egyakusooka gyonna nga Allah subhanahu wa ta'ala mu ndagaano z'akola n'abaddu ng'abalagira okubeera nga bayisa obulungi ab'Oluganda lwabwe. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba, wa idh akhadhna mithaqa bani Israil, jukira litwakwasa endagaano abaana b'ennyumba ya Israil, alla ta'budu illa Allah, okubeera nga tebasinza kirala okuggyako Allah subhanahu wa ta'ala, wa bilwalidaini ihsana, n'abakadde baabwe okubeera nga babayisa bulungi. Ndagaano, wa idh akhadhna mithaqa bani Israil alla ta'buduna illa Allah, la ta'buduna illa Allah, wa bil walidayni ihsana, Allah gajukira bitwakwasa abaana b'ennyumba ya Israil oba Abaisraeli endagaano. Ndagaano ki Allah subhanahu wa ta'ala gye yakola nabo? La ta'buduna illa Allah, temusinzanga ekirala kyonna okuggyako Allah, wa bil walidayni ihsana, n'abakadde ba mumbeere nga mbayisa bulungi, wa dhil qurba, n'abantu be mulinako Oluganda. Ekikulaga nti okuviira ddala ku mirembe egyasooka abantu be tulinako Oluganda Allah subhanahu wa ta'ala yalagira nga abaddu abakkiriza okubeera nga babayisa bulungi. Ye point esooka okukulaga obukulu bw'okuyisa abantu baffe be tulinako Oluganda obulungi, nti yabanga ndagaano Allah subhanahu wa ta'ala gye yakolanga nayo buli mulembe ng'agulagira okubeera nga bayisa bulungi abantu be balinako Oluganda, ng'ayagyensomye eri mu suratu Bakara aya 83 egamba nti, wa idh akhadhna mithaqa bani Israil la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba. Ensonga eyokubiri atulaga obukulu obw'okuyisa obulungi ab'Oluganda n'okubeera nga tukolagana nabo mu nkolagana ennungi. Abamanyi baffe batugamba nti okuyunga Oluganda kyekimu min dalalati sidiqi nubuwati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Okuyisa obulungi ab'Oluganda surat ar-rahim okuyunga Oluganda min dalalati sidiqi nubuwati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, kyekimu ku bintu ebyali biraga era ebikakasa obwannabbi bwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Yani okuyisa obulungi abantu b'Oluganda nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ebimu ku byakakasa nti ddala nabbi era ne bamutegeera nti ddala mbaka wa Allah, ne bamukakasa mwalimu okuba nti baategeera nti mbyazze nabyo mulimu okuyisa obulungi ab'Oluganda. Kyajja kiti ekyo, nabbi watandika ddaawa ye Abu Sufyani yatambula ng'agenda okusuubula mu bitundu eby'enjawulo. Lumu yagenda ewa Hirkat Azim Rum eyali akulembera Rum, n'amugamba nti waffe wazzeeyo omusajja naye yeeyise nabbi. N'ababuuza Hirkal, kubanga Hirkal yali amanyi mu bitabo byabwe baali basoma nga bamanyi nabbi ebintu ebimu byabeera nabyo, n'amubuuza nti oyazze wammwe yeeyise nabbi? ماذا يأمركم به شيشا بلا جرا نامو غامبا سفيان نام أبو سفيان نامو غانتي يأمرنا بالصلاة أتولا جرا أكسار تتوين أكسار والعفة نوكوسا موينسا وصلة الرحم أتولا جرا نوكو يونغا ورغاندا أبو هيركال أظيم الروم بيأولي دي بغامبيبيو نامو غامبا هو نبي ويو نبي إذا بغامبو بيو نبي ويوجد بيو نبا نبي بجانغا نبيو نابا نغا هيركال yagamba Abu Sufyan ti ekikakasa obwannabbi bw'omusajja yazije muri okuba nti mu byazze nabyo mulimu okuyunga oluganda wakadhalika nembasajja abamujjira ng'atandika daawa fi matla'i da'awati sallallahu alayhi wasallam ng'atandika okusomesa obusiraamu mulimu sahabi aljalil aitwa ambasatu alaslami yajjeri nabi sallallahu alayhi wasallam namugamba nti oli mbaka wa Allah namugamba ye namugamba nti madha ba'athaka Allahu bihi oba oli nabbi Allah kiki akutumye nakyo Nagamba nti ba'athani bisulatu rahim. Allah asindise na kuyunga Luganda. Ambasat na mugamba nti nkukiriza. Nekitegeza nti okuyunga Luganda. Chechimu kubintu ebyaka kaso wannabi wombaka Muhammad alayhi salatu wassalamu. Echokusa. Echilagero bukuru boku yunga Luganda. Fakadibada an nabiyu sallallahu alayhi wasallama da'awatahu bi akaribihi. Nabi sallallahu alayhi wasallama dawayi ukujitandika. Yajitandikira ku baluganda Allah subhanahu wa ta'ala amugamba wa anzir ashirataka alaqrabin tisa aboluganda bo abakuri okumpi nekitegeza obukuru bwo kuyunga oluganda nti buli karungi konna kasokera ku baluganda dawa yo mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Allah yamugamba nti jitandikire ku bantu ba munyumba yo erabo yayimira kasozi Safa nakoola ebikabya ba Quraysh kana yuammim wa yukhassis yakola ngolusi ebika mubunji atolala nakola ennyumba nakola abantu kutusa riyatuka kusengawe nagamba nti ya safiyatu amat rasulillah wange gwe safiya mama omuto kisengawa nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam nakola mwala wa fatima namgamba ya fatima tu binti rasulillah sallallahu alaihi wasallam wange gwe fatima mwala wombaka muhammad sallallahu alaihi wasallam bunana awunzikanga abagambe ekintu kimunti salni mimalillah nsaba oba musabe mubulicho nasalni salni mashit nsaba chobo yagadde fa inni la ughni anka min allah yawm alqiyama sina chengenda kugasa kuna kulwenkomero bulicho yagalo kuwa chinsabe nchikuwenga nchali mulamu na ye sina chengenda kugasa kuna kulwa qiyama yamalize ebigambo byo ngabakola ngabagamba nti ghaira wabula wasigadde wakati wange namwe alqaraba waliwo luganda olonja kutuukiriza obuvunaanyizibwa bwalo nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam kutandikira daawa ye mbo luganda lwe mu nyumba ye ngati allah yakimulagidde kikulaga obukulu bw'okubeera nti tufaayo nnyo n'okuyunga abantu ba famiri zaffe n'okukola gano bulungi n'abantu betuyinako oluganda era wakadhalika ekyokuna ekikulaga obukulu bw'okuyunga oluganda anna suratar rahim sifatu من صفات أهل الجنة أن صلة الرحيم صفة من صفات أهل الجنة وكيونغو لغاندا كتيندو بيتيندو بيامانتو أبو مجنة أن صلة الرحيم صفة من صفات أهل الجنة وكيونغو لغاندا كتيندو مبيتيندو بيامانتو أبغيندو كيينغدا الجنة شوفوا بقى الله سبحانه وتعالى بيأيابو غيركو يغامبا والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب الله سبحانه وتعالى يغامب abantu bomujjana byaliyabogerako mu bitendo byabwe yaganti walladhina yasiluna ma amara Allah bihi ayyusala mulimu nabo abayungesho Allah chebalagira okuyunga lwe ruganda wayakhshawna rabbahum nibati Allah wa subhanahu wa ta'ala wayakhafuna suu alihsabi nibati anoku balibo kugenda okubeera okubi kuna ku qiyam eri abantu abajemera Allah subhanahu wa ta'ala byayamaliza ayati ezo yayogera empeera zaabwe nagambe empeera yaabo jannatu adinin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatin wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar yaganti empera yabo yagenda kubera jana nabagenda jingira nababali abalongofu mubana baabwe ne mbachala baabwe ne muzaddiri yawe nga bamalaika bayingira wali abantu abo likadde abaabagamba nti salaamun alaikum bima sabartum emirembe gibeere ku mmwe olw'obugumiikiriza bwe mwakola faniima okubaddaar ng'ennyumba nnungi ebaweereddwa eyejjana allah subhanahu wataala ekikulaga obukulu bw'okuyunga oluganda n'akyogera nga kitendo mu bitendo eby'abantu abagenda okuyingira ejjana yetusaba allah subhanahu wataala abeere nga ffenna agituwa wakadhalika n'omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallama bwe yali atuuse madiina hadisi ya abdullah ibuni salaam yagamba nti ya ayuha nnaasu abange mmwe abantu afshu salaama musaasaanye essalaamu wasiru aruhamakum muyunge n'eŋŋanda zammwe wasalluu billeyli wannaasu niyaamu musaaleko ekiro nga n'abantu beebase tadkhulu ljannata bissalaami mujja kuyingira ejjana n'emirembe waliwo riwaaya endala yagamba nti afsu salaama wa atimu ttaama naye nze gye mbadde njagalamu ye riwaaya egamba nti afsu salaama musaasanye essalaamu wasilu aruhamakum muyunge n'eŋŋanda zammwe wasalluu billeyli wannaasu niyaamu musaaleko ekiro nga n'abantu beebase mujja kuyingira ejjana n'emirembe nabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallama n'akakasa naye nti mubintu ebigenda okuyingiza abantu ejjana mulimu okubeera nti bayunga eŋŋanda zaabwe wakadhalika ekyokutaano ekiraga obukulu bw'okuyunga oluganda n'okukolagana obulungi n'abantu be tuvaamu n'abantu be tuzaalagana nabo okubeera nti okuyunga oluganda allahu subhanahu wataala yagifuula nga min asbaabi tasaul bainana bad yeemu ku nsonga enkulu ennyo gye tukozesa nga tusaba ŋŋana ng'olina ky'osaba munno abantu abamanyi obulungi okusaba buli lwaba akusaba abaako ensonga gy'ateekawo n'amanya nti bwe nkusaba n'ensonga eno ja kumpa nagamba nti muganda wange nkusaba olw'okubanga nakukolera kino muganda wange nkusaba olw'okubanga nkusaba ku lwa Allah omuntu bw'akusaba ku lwa Allah oba olina okumuwa wakadhalika n'oluganda omuntu bw'akusabanga ku lw'oluganda n'agamba nti ekindeese mu maaso go okusaba ekintu kino nkikusaba olw'okubanga oli mwana wa taata wange oli mwana wa ssenga wange oli mwana wa muganda wange naligenza walala naye nkusaba lwa luganda lwe nkulinako nalibadde sikusaba naye nkusaba lwa luganda ekyo abamanyi bagamba nti kullama saalaka abdun shay'an lillahi azza wa jalla fa'atihi iyah madumta qadira ala dhalika wakadhalika arrahim omuntu yenna bw'akusabanga ekintu ku lwa allah oba nakikusaba ku lw'oluganda lwakulinako ekintu ekyo okimukoleranga okimuwanga obeera ng'omulinako obusobozi okiinako obusobozi kyobala allah subhanahu wataala tugamba nti wattakullaha allazi tasaaluna bihi wal arhama wattakullaha allazi tasaaluna bihi muti allah oyo gwe mukozesanga musabaŋŋana nkusaba ku lwa allah wal arham mutyo n'oluganda allah n'akiteeka nga zezimu ku nsonga enkulu ze tulina okwegendereza n'okubeera nga yeemu ku nsonga bw'obeera osaba munno ekintu ng'ogisimbawo ng'ekintu ekyo alina kikuwa kikulaga bukulu obw'oluganda ensonga ey'omukaaga ekulaga obukulu obw'okubeera nti tuyunga oluganda n'okukolagana obulungi n'ab'eŋŋanda zaffe n'okubeera nga tubagumiikiriza mu bizibu bye babalina kwe kubeera nti wamima yadulu ala ahamiyati sulasi rrahim ebimu ku bikulaga era obukulu obw'okuyunga oluganda taqdiimu shari'a al aqaarib fi jamii'il umur taqdiimu shari'a al aqaarib fi jamii'il umur eshari'a ey'obusiraamu eddiini yaffe ey'obusiraamu kwe kubanga ekyomukaaga ekikulaga obukulu bw'okuyunga oluganda yakulembeza ab'oluganda lwaffe mu buli kintu kyonna esharia yaffe ey'obusiraamu yakulembezanga ab'oluganda mu buli kintu kyonna ng'esharia esooka baluganda ekyokulabirako kwekyo filbadli mu nsonga y'okuyamba okugaba walata albadli walata okugaba ng'olina kyogaba esharia yatunuulira nnyo okusooka okugabira ab'oluganda buli lwobanga olina kyogaba oba ogaba riziki oba ogaba bifo oba ogaba bukulembeze buli kyonna kyoba oyagala okugaba esharia yasooka kukulembeza baluganda ekyo mbaka muhammadi sallallahu alaihi wasallama kyeyayigiriza basahaba bonna ate si ye yekka ne nabbi musa olaba bwe yali ava e madiyana ng'akomawo e misiri allah subhanahu wataala wakati awo yamuwa obwannabbi naye bwe yamala omubuwa yagamba nti haruna ahi ayi allah ninawo ne muganda wange ayitibwa haruna oshdud bihi azri waashiriku fi amri kai nusabbihaka kathira wanadhikuraka kathira naasabira muganda we obwannabbi ayi allah ne muganda wange haruna natukana kumutenda naga ntuwa afsahu minni lisana ya singa noko ugele vigambo ulimiru watu funyoku singa kurange Allah mungateko na msabire cho wa nabi katini nabi wa fi Muhammad salawatullahi wa salamu alayhi ya igiriza ba sahaba nti buobango inachogaba buoboya gala kuyamba utani kilanga kubaru gandaru luachi kubanga asodakatu ala miskini sodaka sadaka jo sadaki yo munaku omwetavu nabiganti eba sadaka nga sadaka zaabulijjo wasadaqatu ala dhi rahim atisadaka jo omuntu gwenda ko ruganda sadaqatun wasila ebira sadaka atobo oyunzo ruganda amakuru obo okubye ebinyonyi bibiri ne jinjalimu bo sadaka omuntu gwenda ko ruganda obera ofunye ebintu bibiri ofunye empera zo kusadaka atina ofuna ne empera ezo kubanti oyunze oluganda tubola basuhaba buli yagezanga ko kubanga inacha yagalo okugaba kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yurshiduhu ila dhalika yalinga amugamba kole echo chokulabirako ja abu talha ila nabiyyu sallallahu alaihi wasallam abu talha yajjeryo mbaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam abu talha bubaba mugerako bagamba kana abu talha akthar al ansari bil madina mala كان ابو طلحه رضي الله عنه اكثر الانصار بالمدينه مالا يالي اسينغا بانصار بنا ابالي مدينه السنت يالي اسينغا وبغكا فلما نزلت قول الله تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون اتكل يا الله يو بديامالو كوكا ان الله غامي توسورا كفنا برونجي توغيندا كفنا كويسيما توغيندا كفنا مغانيرو اوكتوسانغو مازوكو وايو mwebe byo isingo kwagala ja abu talha ila nabii sallallahu alaihi wasallam abu talha yaje yumbaka sallallahu alaihi wasallam namga ya rasulullah kubango mbaka wa allah inna allah kad anzala alayka lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun allah kusiza keteka ngali gamba nti omuntu genda kufuna kirungi kutosanga omazo kuwayo mwebe byo isingo kwagala wa inna li bayrahau aw bayrahau nena binina enimiro yange yitwa bayrahau oba birahau kusinza kwa imamu nawa bujibu ya gamba. Na gamba nti wa inni tasaddaqtuha lillahi azza wa jalla. Nji waddeyo kuruwa Allah subhanahu wa ta'ala. Aruji birraha nsubido kubanti nja kujifuna muburunji. Wa Allah subhanahu wa ta'ala. Nimila abu salih haji yali awayo. Yali bwara jogende kuba gamba nti. وكانت مستقبل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يلي يركد ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى باري أبانتو مدينة بجماني وروبرون جبوايو وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب نبي جنجر أنغنم nanyo ana mazza gari ga kulukutina nga mwamaruni ga chechirunjo omuntu wa umulira eri muchibuga wakati wakana mustaqbila li masjidin nabiy sallallahu alaihi wasallam yali yeyo kedo muzitwa nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam na wakubadde kati omuzitwa gaziwa ne babanga gwajijja otusubira jira nebo otuke madina basubira kubulya nti yali wala enimire ye singo kubenunji ngo omuntu olali bwetumanya akedi ekizimbe kyamanyi amarati nene ulina jiwa imamu na gamba imamu ikizimbe changecho nchiwadde yo kuruwa Allah chingabire katabu utwari hanaibu ya kura na jiri nabi sallallahu alayhi wa sallam namga ya rasulullah inimiru ya ngejisadda se kuruwa Allah chingabire ujiteka uwa na wuna Allahu tabaraka wa ta'ala wanaji imperamu impera nabi sallallahu alayhi wa sallam kumaini nimiru ya liyamai buyachude ya ganti bakh dhalika malu rabi wakadi samiitu makulta nabi ya chigamu bakh chitegeza kwe uunya nabi ya uunya na mugamba nti eyonno yemmali ekula amagoba era nekyogambye nkitegedde era nkiwulidde wa inni ara nenze ndaba antajalaha fi aqaribika ennimira eyo jigabanye mbantu b'oluganda lwo bagamba nti faqassama abu talha radiyallahu anhu fi aqaribihi wa bani ammi muttafaqun alayha abu talha ennimira atani ko gitematema yennyini najuwa abana bakitawa abatona abantu bamina ko oluganda Muhammad sallallahu alaihi wasallam laba yamulunganya namugante kisinga oburungi jiwe aboluganda wakagari kichinze kufuraga kirabo oluganda betusokera ko mugaba mchara wa nabbi aitwa Maimuna yaina walida umuzana namuta nabbi sallallahu alaihi wasallam yalitali uwe byatuke uwe unakulwe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gazewa Maimuna namugamba nti balaga kaanni amawe gakutoseko bi anni a'taqtu walida anti umzana kunabadina ina mtaddendo za bakitegedde nabinamuga anti awfa'alt wachikoze qalat na'am namuga namtaddulu kufune empereze mukuta abaddo nokutabazana nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam yamugamba yamuga anti law annaka a'taytaha li akhwarika لكان أعظم لأجلك أعظم لأجلك قال السنغا ومودي بمامه أبتو كواري سينزوك فنمو يمبيرا نبي محمد صلى الله عليه وسلم ويو حديث كغامبا alinga tegeza nti akili omuntu asigale mu buddu kubanga bwe yamuta yafuuka free naye ate nabbi kye yali amugamba okukola yali agenda sigalanga muddu naye ngaasavinga abooluganda lwe kati nabbi n'amugamba nti akili waali muwadde abooluganda lwe n'asigalanga muddu naye ngo n'osigalanga olongoseza eri bamaama bo abato ekikulaga nti abooluganda be bakulembezebwa mu kuwa mu buli kintu kyonna bw'oba olina ky'ogaba beera ng'otandikira ku baaluganda lwo wakadhalika abamanyi baffe bagamba nti ekikulaga obukulu bw'oluganda fala yajuzu tikraru lilumra walhajj idha kana filaila au filaqarib miskin wa muhtaj abali batukugamba nti obukulu bw'oluganda okuyunga famire zaffe nokukolagana nabo obulungi baga nti fala yajuzu tikraru lilumra walhajj tekikkirizibwa tekiba kirungi omuntu okuddingananga umra ne hijja ng'obikola buli mwaka naye nga mu famire zammwe mulimu abantu abeetaavu muyinza okuba mulinga yeetaafu muzimbira kayumba muyinza okubaamu ngaoli ayagala kumuyamba ku school fees muyinza okubaamu ngaoli ayagala just kintu kitono abamanyi bonna baga nti emirimu egy'okuyamba abooluganda muganda n'omugya mu muzigo n'omuzimbira akayumba oba n'omusasulira school fees oba n'omusasulira ebbanja mirungi empeerezibaamu nyingi nnyo okusinga omuntu okukola hijja eyokusatu n'eyokuna n'eyokutaano ng'abantu bakola omuntu akola hijja ttaano mukaaga musanvu naye nga mu famire mulimu abatasoma mu famire mulimu ayeetaaga okufuna omulimu mu famire mulimu yeetaaga okubeera nga bamuzimbira akayumba ky'oba olaba eyo nsobi abantu baganda baffe abamu gye bakola kubanga empeerezibwa mu kuzimbira muganda wa akayumba n'omuntu ow'omutima omubi bw'ayitawo ne bamugamba nti ennyumba gundi yagizimbira muganda we ne bw'aba tayina duwaji ajja kukusabira akayaga nti mungu amusaasire lwaki kubanga ky'okoze empeera zaki abanyi bagamba tataadda ila ghairihi minannas zirugamba omuntu abantu bangi bazifunamu n'omuyisa amanya nti gundi gwamuzimbira n'ayeebaseemu webase mu nnyumba y'oyo omufunawo empeera wakadhalika n'abantu abalala bafunamu wamma empeera za hijja zikoma ku ggwe ate nga hijja eyokubiri ebeera ki ebeera sunna wakadhalika ne umura eyokubiri n'eyokusatu n'olwekyo amanyi bagamba nti kirungi tubeere nga tukulembeza abantu abooluganda mukubeera nga tubayambako ne bwe babeera nga balina amabanja tubeere nga tubasasulirako ekyo kyekimu ku nabbi sa allah sallama bye yayigiriza basahaba lwola basahabi wanabbi ayitibwa saali bin abi waqas bwe yali agenda okufa yajja awali nabbi saa sallama nabbi saa sallama yegenda n'amulambula bwe baba bamunyumyako saadi naye yali musajja mugagga nnyo naye nabbi saa sallama bwe yamulambula yamugamba ya rasulallah inni rajulu dhu maali nabbi saa sallama nze ndi musajja ayinaki essente ndi musajja mugagga ayina essente naye bwe ntunulamu wala yarithuni siraba yayinza kunzikira illa bunati li kujjako omwana wange gwe nnina owobuwala afa atasaddaku nabbi bibiri byakusatu ebyessente zange mbisaddaako embigabe nabbi sallallahu alayhi wasallam n'amugamba la n'amugamba nti fashaturu ya rasula llah ngabeko haafu nabbi n'amugamba la n'amugamba fathuluthu ngabeko kimu kyakusatu qaala la nabbi n'amugamba athuluthu wathuluthu kathir kale gabako ekyokusatu naye nekimu ekyokusatu kingi nabbi n'amugamba ekisinga obulungi n'amugamba nti innaka intazara warathataka agniya okuleka abasikaabo abaana bo nga bagagga bali bulungi khayru min antadharahum alatan yatakaffafuna annasa kyekisinga obulungi innaka intazara warathataka agniya khayru min antadharahum alatan yatakaffafuna annasa okuleka famire yo abaana bo nga balekedde ebyobugagga ebyo n'otobigaba kyekirungi okusinga okubaleka nga bagenda basabiriza abantu nekikulaga okuba nti abooluganda betulina okukulembeza mu buli kimu kubanga esharia be bantu be yakulembeza wahatta ekikulaga okubeera nti abooluganda esharia yakulembeza abooluganda wahatta ne bwoba ofudde abantu abalina okunaaza omuntu ng'afudde be booluganda tulabireku nabbi waffe muhammad sallallahu alayhi wasallam nabbi waffe muhammad sallallahu alayhi wasallam yalina basahaba basinga okwagala nga ne bw'omubuuza kiragamba nti gundi gwe nsinga okwagala naye bwe byatuuka mu kumunaaza ali bun abi talib fadl bun abbas abooluganda lwe bennyini be baali mu kumuziika nekiraga nti mu kunaaza omufu ne bwabeera alinako ensonga bwe babeera abooluganda lwe bamunaazizza bagumira ekizibu kibamulabyeku naye bino bitulonze obulonzi buli omu kyalabye ku mufu kyayogera n'olwekyo shariya etulagira n'abantu abagenda okuziika abanaaza abateekayo omuntu ng'afudde be bantu abamuyinako oluganda nekikulaga obukulu bw'okuyunga Oluganda n'okubeera nti abantu abo tubasembeza mu buli kantu konna. Ekyomusanvu ekikulaga obukulu bw'Oluganda, ebyo nabyo nabadde nnyonnyola ensonga ey'omukaaga nti ab'Oluganda baakulembezebwa mu kuweebwa, mu kugabibwa, mu kuyambibwa. Obukulu bw'Oluganda, baganda bange, Oluganda teruli mu kuwa kwokka, kubanga bamu balowooza kuwa nti agundi tatuwa, naye Oluganda lulimu okukyalagana, okukubiragana obusimu kati baganda baffe basinga temuli Uganda betuli nabo. Naye omuntu mukubira akasimu, muweereze ka meseji, abalala bagala mu WhatsApp kubabeererawo ku mikolo gyabwe n'akulaba ng'otudde nga tayagala ssente zo, abalala bagala nasiha kumubuulirira, abalala kumulagirira bulagirizi. Oluganda teruli mu kuwa bubi ng'abamu bwe bayinza okukirowooza. La, Oluganda luli mu bintu bingi nga mu byo mwe muli n'okubeera nti tubalambula, tubabuulirira n'okubeera nga tubabeererawo ku mikolo gyabwe egy'essanyu n'emikolo gyabwe egy'ennaku. Ekyomusanvu ekikulaga obukulu bw'okuyunga Oluganda, ihtimamu shari'a bisuratu rrahim walau hatta ghayra almuslimina. Baganda baffe era ekiraga obukulu bw'okuyunga Oluganda, ekyomusanvu ye ihtimamu shari'a bisuratu rrahim hatta ghayra almuslimina, bisuratu hatta ghayra almuslimina. Esharia yaffe yafaayo nnyo nnyo mu kuyunga ab'Oluganda lwaffe, wa hatta n'abatali basiraamu nabo tuyina okubeera nga tubafaako nnyo n'okubeera nga tubayunga. Omuntu omu ayinza okulowooza ndi bwe twogera ku kuyunga ab'Oluganda tugamba basiraamu bokka, naye n'abatali basiraamu. Ebimu ku bikulaga ekyo kwe kubeera nti omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama bwe yali agenda okusinkana abasajja abaali bavudde e Madina ng'agenda okutandika okusomesa obusiraamu, baamusingana mu hijja, abaasooka bajja mukaaga n'abaddako baali kkumi na babiri. Naye okusisinkana abantu abo, nabbi agenda kusomesa busiraamu, naye omu n'ekyo ng'agenda yeekwekakweka, agenda yeekweka, abantu tayagala bategeere nti asomesa busiraamu. Naye yagenda ne taata w'omuto ng'ate si musiraamu, yagenda ne Abbas oba Fadhlu bin Abbas, yagenda naye era ye yasooka okwogera n'amugamba n'abagamba abasajja abaali bavudde Madina nti onaagenda kusenguka agende gye muli, naye munaamukuuma, munaamubeererawo, munaawaayo emmaali yammwe n'abantu bammwe na buli kimu yaawone aleme kufuna buzibu. Weewuunye nabbi gwe yagenda naye teyali musiraamu. Nekiraga nti bwe tuyunga ab'Oluganda tetwogera ku basiraamu bokka, wabula twogera ku bantu bonna abakulinako akakwati, wa hatta n'abatali basiraamu, nti olina okubeera ng'obayisa bulungi era okolagana nabo mu nkolagana ennungi. Era ekikulaga obujulizi ku ekyo kye njogera ye Asma bint Abi Bakr. Asma bint Abi Bakr yejjeri nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama n'amugamba nti ya Rasulallah, nina maama wange omuto, naye andeetera ebirabo neki nabbi muyunge maama wange? Nabbi sallallahu alayhi wasallama bwe yayita nabana kumuddamu ow'ekitiibwa Allah subhanahu wataala ye yanakula, n'amugamba nti Allah subhanahu wataala la yanhaakumullahu anil ladhina لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. يا مغامات الله تبغانا نغاكو وكويسو برونجا بروغاندا أبابا تبقصا أبابا تبقوبا ما يومبغا موي أبابا تبقينا فبزبو مدين. نبي صلى الله عليه وسلم يقول آية يو نامغانت سير أمك siru umak gendo yunge mama wo obelenga kulagana ye bulungi awamu necho ngati yali musilamu nolecha ab'Oluganda tukulagana nabo bulungi, wa hatta ne bwe babeeranga si basiraamu, kye kimu ku bintu ebiraga omuntu amanyi Oluganda lwe. Era ekyomunaana ekitulaga obukulu bw'okubeera nti tuyunga Oluganda kwe kubeera nti suratu rrahim min asbabi sa'at fi rizqi wa barakatin wayonsa alahu fi atharihi faliyasul rahmahu. Nabi yagamba nti omufi yenna awulira ng'ayagala okubeera nga Allah amugaziiza mu byenfuna, Allah subhanahu wataala omuntu yenna ayeetaaga okubeera nga Allah subhanahu wataala amugaziiza mu byenfuna bye, wayonsa alahu fi atharihi, naam,
ebifaananyi eby'omukino sukirenshi sanja wenawooli oba seeka oba nebanafa basuraya
Na mkwetu li Muganda afi. Tugende maso. Doktor, tugende maso. Naam, tubadde tugamba nti ekimu kubikulaga era obukulu bw'okubeera nti tuyunga Oluganda, okuyunga Oluganda ezimu ku nsonga ezireeta obuwangaazi obuwanvu n'okuleeta baraka mu bye tukola. Mbaka sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti man ahabba ayunsa alahu fi atharihi, man ahabba ayubsata lahu fi rizqi, omuntu yenna awulira ayagala Allah amugaziize mu byenfuna ye, wayunsa alahu fi atharihi, abeere nga amuwa n'obuwangaazi obuwanvu, falyasil rahimahu, abeere nga ayunga Oluganda lwe. Baganda baffe, ab'Oluganda bano mulimu abantu Allah subhanahu wa ta'ala biyafuula biyawe embeera ennungi. Ntero kigamba baganda baffe mutawone wano wemba mbasomesa nti mulimu abagagga muffe ng'oteeka mu mmotoka emitwalo 10-15 naye nga mwannyoko ayina kakiyosiki atunda gonja nga kapito we yenna gw'ayina 5-8 era nga mukazi wattu bw'atunda n'atundako 2-3 nga ganti Allah yamuwadde nnyo bbaraka okutunda 2-3 Subhanallah, ninga gwe mmotoka onywa amafuta gokka 10-15. Lwaki toyambyeko ku mwannyoko? Abala baganda baffe banyinaffe gye baafumbirwa togendangayo, tolambula, tomanyi byonfaako. Olina n'okumutuukako ng'ekisajja kyamukuba ne kimuggyamu amannyo, maamu ekisajja kiyaaye ne kimukuba ne kimuggyamu amannyo, olinza n'okumutuukako ng'ebigambo tebikyamuva mu kamwa, taata sula, omukyasajja yankuba. Lwaki togenze n'olambula ku mwannyoko? Kubanga abantu abo be twazaalagana nabo Allah tabaraka wa ta'ala beyagera tubeere nabo mu mbeera yonna be baganda baffe be bannyinaffe. Ekyo kikulaga obukulu bw'okuyunga Oluganda nti wahatta n'abatali basiraamu nabo tuyina okubeera nga tubayisa bulungi. Eky'omunaana ekikulaga obukulu bw'okubeera nti tuyisa bulungi abantu b'enganda zaffe oba okubeera nti twewalira ddala okubakosa n'okubayisa obubi n'okubeera nga tubawalana. Abamanyi bagamba nti mu'adatul aqarib, okukola obulabe ne bubeera mu famire ng'abantu ba famire temutambulira wamu, muyina obukyayi obw'olugenderezo, muyina obulabe wakati wammwe, kireeta ebizibu bingi. Ekimu ku byo abamanyi bye baayogera ebiva mu ekyo kwe kubeera nti omuntu bw'abeera tayunga Luganda sababu linuzuli libala, kye kimu ku bintu ebireeta ebala nga laana ebikolimo bya Allah tabaraka wataala. Wa adamu ijabati dua, n'omuntu asobola okusaba Allah tabaraka wataala nga tayanukula kusaba kwe lwakubeera nti takolagana n'abantu ba Luganda lwe. Wakadhalika n'ebintu ebirala mbaka sallallahu alayhi wa sallama yatugaana okukola obulabe wakati waffe ab'Oluganda, kubanga ekintu ekyo kiina ebizibu byekireeta n'okujja emikisa mu bulamu bwaffe mu mpolampola nga tetumanyi. Ibn Abbas radiyallahu anhuma yagamba omuyizi we bamuyita Saidi Ibn Jubairi yamugamba nti la tuswahibu qati arrahim, omuntu yenna gw'owulira nti takolagana baluganda lwe akutula Oluganda tomufuula nga mukwano gwo. Fa inni wajadtuhu mal'unatan fi kitabillah fi 3 mawadhi'a, kubanga nasingaana mu Qur'ani nga Allah yamukolimira emirundi esatu. Omuntu akutula Oluganda Allah yamukolimira mu Qur'ani mu bifo bya mirundi esatu. Ekimu ku bifo ebyo Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti fahal asaitum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Allah ganti fa hal asaytum wa labidde in tawallaytum bi munaberanga mukubiye ya mabega amakuru yali yakuda kuba sahaba okuva mu jihadi nayo ngera kesha in tawallaytum an tufsidu fil ardi, nti mujja kubera muononye kunsi, mujja kubera abantu abonona munsi, wa tuqatti'u arhamakum, era mujja kubera nti mufusa abantu abakutula Oluganda. Amakuru omuntu okubera nti akutula Oluganda kye kimu ku bintu ebibali bwanti ayonona munsi okutula Oluganda. Naye Allah bwe yali amaliriza yaganti ulaika alladhina la'ala bi yakolimira fa asammahum wa a'ma absarahum, Allah nabafuula nga tibawulira ne bwe yogera bino tabiwulira n'amaaso talaba. Allah subhanahu wa ta'ala yabakulimira aya ndali musuratu baqara na yabakulimira ni aya ndali musuratu ra'd Allah subhanahu wa ta'ala nayo yabakulimira Allah subhanahu wa ta'ala walladhina yanquduna naba baqtura walladhina yanquduna ahda Allah min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi ay yusala wa yufsiduna fil ardi ulaika lahumul la'na wa lahum su'dar Allah subhanahu wa ta'ala antibaniye chikolimo iraba ine nyumba embi iraba sahaba nabbi Mbunaba alinga bachimanyi. Te omuntu wabata kulaga na baruganda. Biasabati bianu kuruwa. Abdullah bin Mas'udi. Yabanga muhalaka nga asomesa ya Qur'ani. Oba nga asomesa hadithi za nabi. Nyeru mubu ya malo kusawa, kusoma. Yagamba anti. Anshidukum billah. Bala ila Allah. Kati urrahim faliyakum minna. Omuntu wabuli anti yeta kulaga na baruganda. Aimuke atuvemu wanuwetuli. Fa innana nuridu an nad'u wa rabbana fitwabara kusaba Allah subhanahu wa ta'ala wa inna abwaba samaa atemi yango jeguru murtajja yani mughallaqat mire duna qati'i rahmi yawm taqtulu ruganda amakuru byasaba tebyanu kula wa Allah yagamba tibuli awulira ngatakulagana na family ye atuvem fitugenda kusaba Allah twagala Allah twanukure na yawm taqtulu ruganda byasaba tebyanu kula wa Allah irani abu hurayra ne yali akimanye yagamba ngati kuntu uharriju ala qati'ir rahim hatta yaquma minna zinalinga nkalu bibirizo omuntu akutulo luganda ngamutera wembere nzibu okutusa lwayimuka natuvamu nabiranga atubira ebiyo nabiyona bikulaga obukuru bwokubera nti tuyunga luganda bantu banji twakulembeza bachala baffe ni batugoba kunganda abona boje bali bachala baffe buli kimu yalabula muchala yayogera Na ye okulaga obukuru bw'abantu b'oluganda kan kwecho okulabira ku kino kiri mwirimu ya byabusika yaba tuba tufunye omukisa nga tukomye okusoma byabusika ebitugenda kubigazia naye kan kwecho okulabira ku labenti abantu b'oluganda lu bazito nnyo okusinga mukyala we senga omuntu afa naleka mukyala we nga talese ba luganda lulala tayina mwana naleka omukyala naleka n'omwana wa muganda we omu omwana wa muganda we omusajja omulenzi Boba fudde ngolesa abantu babiri tugaba tusye ebintu ebyo tukwata kimu kya kuna kituwa mukyalawo Allah tabaraka wa taala kiyamuwa irrubul tumwa kimu kya kuna olabo buzita bwa abantu bo Luganda baffe omwana wa muganda wo mulenzi yaliwo bali babiri senga tugaba millions 10 kimu kya kuna tumwa millions 2.5 omwana wo mulenzi asigadde otumwa baki ekisigadde okyonna tukiwo omwana wo mulenzi ne bo bolero semu mukyalawo ne mwanyoko mwanyoko muzito mubusiramu kusinga mukyalawo ni wakubadde abantu bayomba ebintu twabikola ne bba wange mwali ludda omukyala ayinza n'okutabuka naye shariya singole kamwanyoko ne mukyalawo era tukwata kimu kya kuna tukiwa mukyalawo omwana omuwala mwanyoko ne tumuwa hafu then wasigala millions 2.5 eshariya tugatugenda mu babu raddu ne tujjawo era millions 2.5 ne tuzibiza omuntu asembedde okumpi n'omufu tugenda okunonya asembedde okumpi n'omufu ng'era ye mwanyina ne tumuwa sente mubufunze mwanyoko ne mukyalawo mwanyoko ye muzito okusinga mukyalawo ne wakubadde bakyala baffe balina emirimu mingi batukolera naye oluganda luzito okusinga banyinaffe badduba Allah tabaraka wa taala kaifa nataamal ma al aqarib alladhina yusiuuna ilaina namba 10 tuyinza tutya okukolagana n'abooluganda lwaffe abatukosa abatuyisa obubi kubanga ekyo nakyo gye kiringa abantu bakikomplainingako bagamba nti abaganda baffe kirungi tutegedde obukulu bwabwe tulina obayisa obulungi n'okubayunga n'okubalambula n'okubayambako naye ne mbooluganda mulimu abatuyisa obubi mulimu abatukosa mulimu betuyamba nga tebatuyamba mulimu wokulagana nayo bulungi nga sene z'omuwadde atazitwala mu balogo abaffe oyo ye tumukoze tutya ekyokuddamu kye kino muddu wa Allah tabaraka wa taala ekisooka abooluganda olwo nabo bantu baganda baffe laisu ambiya masumina siba nabbi nti baakuumibwa tebagwa mu nsobi kati yataarraduuna lizzalali nabo baseerera وقد يصدر منهم الإسان أو بس بروكو كسانجا ببلي بكو ساق وبانجا بنتو بانجا بنتو بوليت أبو رجانا مليم بجا كتب بس أجا كتشا وجانا نين أبى لا بتب بس تري بجانا بس نابا تري بجانا بس بتو بوما نابا تري بجانا بس بتو وايلز نابا تري بجانا بس بتو روجا كتيا بان تو أبو تقول عني نابو تطيا نسوكو كوا مجز جم أنتي روح التحمل والصبر والعفو والصفح أو الصفح والصف من آداب النبلاء أبا تقولين بلا برونغو فابنيني mu bintu bye bayina bayina kye bayita tahammul, okugamba omuntu okwesa kulifaisinga ku lwa baganda bo, n'obeera nga akugamba ogumira buli ekijja n'oguma n'ogamba kasooka embabeererewo. Mulimu baganda baffe abatukosa naye si ffe bebasoose okukosa. Kankwebe okulabirako bino be nga tugenda okumaliriza. Ekisooka okulabirako ekisooka, nabbi wa Allah ayitibwa Yusuf alayhi salatu wassalam, kesso emanyikiddwa bulungi mu Qur'an, yekyasinze okubeera ennungi, baamukosa ne bamutuusa ku extent ennene ey'okuba nti baamwagaliza kufa aveewo, ne bamusuula mu luzzi. N'alondebwa n'agenda mu nsi ey'Emisiri n'akulira eyo n'afuuka kabaka. Ne batuuka okuba nga bagenda nga beetaavu ate eri Yusufu, era baayingira awali Yusufu nga bo tebamutegeera nti ye Yusufu mu bufunze. Naye kye njagalamu okutuukako, bwe batuuka awali Yusufu yabagamba mugende muleete muganda wamwe Beniyamini, ne bamuleeta. Beniyamini Yusufu yalimu pulaani ya kumusigaza, era n'asala amagezi n'amusigaza. N'agamba nti onabbye katumusigaze. Kesso emanyikiddwa bulungi mu Qur'an. Naye bwe yamusigaza, baganda be bano okumanya baali Yusufu tebamwagala, baali bamuyisa bubi, baali bamuliisa akakanja. Ku ssaawa eyo nga Yusufu amaibaga abatafsiri nti waayita emyaka 40 okuddamu okusinkana Yusufu. Naye bamusinkana pulezidenti kabaka nga yalina amagye, yagaba emmere, abantu bonna baddukira gy'ali. Naye bwe yabala abaganda be n'abawa emmere n'asigaza Beniyamini, n'abagamba nti onabbye. Naye bwe baddako wali wabbali, baagamba ekigambo Yusufu n'akiwulira, ne bagamba nti iyasirika, bw'abeera nga Beniyamini yabbye, fakad saraka ahu lahu min qabl, ndaba ne muganda we Yusufu yali mubbi naye yabbako. Ekigambo ekyo Yusufu gwe boogerako tebamanyi nti ye Yusufu essaawa ewayise n'emyaka 40 bakyamusojja, era bamuwaayiriza obubbi bw'ataakola. Timaga nti fakad saraka ahu lahu min qabl, Allah atugamba nti fa asarraha Yusufu fi nafsihi walam yubdiha lahum. Yusufu ekigambo ekyo yakimira n'akisiikira n'akikweka n'atakiboolesa n'atakibabuulira. Kigambo ki kyasiikira? Allah yakitugamba. Yagamba nti Yusufu yafuna mu mutima ekigambo ekigamba nti antum sharrum makana wallahu a'lamu bima tasifun, naye bantu mmwe muli babi, naye kasa Allah yasinga okumanya bimwogera. Yusufu teyaba blaminga, teyayogera bingi. Ekikulu ennyo mu ebyo, Yusufu yatuuka okubanga bonna abayise n'abaganda nti mugende muveeyo mukomewo mwenna, agenda ondeetera abantu bamwe, famire yamwe ne basisinkana Yusufu n'abaleeta mu bulamu obulungi, n'abaleeta mu bufuzi, ne bafuuka abantu ab'ebbeeyi Emisiri. Naye Yusufu bwe bamuwa omuzindaalo okwogerako eri baganda be, yeebaza Allah subhanahu wa ta'ala, n'agamba ebigambo bino nti yeebaza Allah subhanahu wa ta'ala, waja'a bikum min albadwi min ba'di an nazagha ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati, nebaza Allah kuba nti abalese n'abajja mu kyalo oluvannyuma lw'okuba nti shaytani yali etabudde wakati wange ne baganda bange. N'agamba shaytani yatawula omusango n'aguteeka ku shaytani n'agujja ku baganda be, era baamugamba ku ssaawa ekyo nga bategedde nti ye Yusufu, baamugamba nti istaghfir lana rabbana, tusabire Allah tusonyiwe, istaghfir lana tusonyiwe. Nabaga nti la tathriba alaykum alyawma yaghfiru Allahu lakum wa huwa arhamur rahim, sina msangwe mbavunana, Allah ajja kubasonyiwa ate ye musaasizi asinga abasaasizi. Abanyi bali bagenda ku kisso ebagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala yawa Yusufu obulungi bw'omutima n'obulungi obw'okungulu. Naye weteeke mu ddaala eryo, baganda bwe bakukosa era bakukosezza bakukoze buli kintu naye gumyenkereza, ekirungi ekiri ewa Allah kyekisinga. Ekyo bwe batonnamatira, Abubakar Siddiq yasowagana ne muganda we omuto, baali bagatta bamaama nga bamuyita Mistah, ye yaleeta amawulire ag'okuwaayiriza Aisha mukyala wa nnabbi nti yali akoze ebikolwa eby'obuseegu. Amawulire ne gakyankalana Madina yonna n'ekyankala ne nnabbi ebintu ebimusobako. Naye Allah bw'amala okussa bara'ata Aisha nga yeesambisiza Aisha radiyallahu anha nti talina bikolwa bya buseegu bye bamutemerera, Abubakari yanyiigira muganda we Mistah n'amugamba nkugobya waka nekyembadde nkuwasi kyaddayo kukikuwa. Allah subhanahu wa ta'ala n'abiyingiramu n'agamba nti wala ya'tali ulul fadli minkum wasaa ayyu'tu ulil kurba wala ya'tali ulul fadli minkum wasaa, tagezani yirayida omu mumwe Allah subhanahu wa ta'ala gwe yagaziza, wala ya'tali ulul fadli minkum wasaa ayyu'tu ulil kurba, okuba ntagenda kuddayo kuwa muntu gwalinako luganda, tageza ni irayira ntagenda kuddayo kuwa muntu gwalinako luganda. Ayyutu ulil kurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah, ayyutu ulil kurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Allah yamaliza aya yongagamba wal ya'fu wal yasfahu, musanywe ate mbijene ku mitima ala tuhibbuna ayaghfira Allahu lakum mutumagala Allah kubasanywa amakuru mutumina sobi abaka inaji wa nabina ngati bala inni uhibbu ayaghfira Allahu li nange njagala Allah kunsonywa ne mpera jemba demu wange nda kumongeza si kya mugobe na musonywa nolo kya bo Luganda tubasonywa ni baba tusobezza ni tubadira ni tubazza kubanga be baffe ekyo kusatu kucho erukulaga nti abantu abatukwalagana na bututya wali sahabi ja rajul ila nabi sallallahu alaihi wasallam yajum sajjalina nabi sallallahu alaihi wasallam namba nti ya rasulullah inni inna li qaraba nabini na bo Luganda asiruhum bayunga wa yaqta'uni atibbu bankula kutusa ahlumu alayhim wa yajhaluna alayya mbakwasa kisa atibbu bankwata mumkwata teriya ufunaizwa ahsinu ilayhim wa yusiuna ilayya nongo sajibali atibbu bonona bono nyejendi ahlumu alayhim wa yusiuna alayya mbakwata na kisa atibbu bankwasa wa yajhaluna alayya bankwata mumkwata teriya yakisiru byachogera kati chicha anonya anonya we out nabbi kumganti au koze rekela au nawo gezezako newe nabbi chamudam yamugati inkunta kama akulta bwechi yanga chitufu dalanga boli faka annama tusifuhum almalla obiranga bobo yiro runyata wala yazalu ma akamina allahi zahiran alayhim ma dumta ala dhalika edagwe allah tagenda kulekerawo kuyamba ku bantu abo ebbanga lyono malango chali boto amakunna byamugati sigalango bayisa bulungi tiyamugati bavyeko kubaba kunyiziza bakukoseza la abada yamugati sigalango chagenda boto Fudhayl ibn Iyad Fudhayl ibn Iyad yomukuba manyi abanene abo Islam yayogera ekigambo ekikulu ku Buganda yagamba nti man talaba akhan bila aibin asha au baqiya bila akhi omuntu yenna anonya okuwangala ono Buganda lwe man talaba akha bila aibi nga anonya wa Buganda taliko kamogo asha bila baqiya au asha bila akhi agenda kubera munsi muno katina wa Buganda kubanga abo Buganda nabo baba bantu bayina obumogo nga nafe tubina nolwekyo tugezeeko kubera nga tubazza nosinga na abo Luganda ngati basobola kutula ku kijjulo kimu ngati baba sula bwatula ku mmere eyo nisijitula ngati basobola kuyingira mu nyumba emu bwayingira mu nyumba sijingira ngati basobola kutula ku moto kemu nosinga na abo Luganda washaddu min dhalika wuku as-sihr baina al-aqari abo Luganda kutandika okuloga ngana nolya nti baba sula ate aloga manyina nacha nolya nti bana banacha tibagenda wagundi ekikyasinze okubo ekibi abo Luganda okutandika okuloga ngana nosingana family endala ati nga boba limu kufutana afusi kuvuganya sisobola kumuyamba jja kumusinga sisobola kumuya la abo Luganda wa hatta ne bobera ngo tunulide mu mbera fe yobulijjo bembera mina mama mu muna bidida nga muli basatu nga mwenna muli bulungi ko no muyamba nabala ni bamuyamba kimwali kiwali baddo okolomo mu kikula bangi ne kivaawo nolwe chumba kubiriza baganda banga basilamu mwenaje tuli abatuuliriza abatukoberera okubera nga tufaayo nnyo okutunulira familia za feje tufa baganda baffe banji abali ku darso eno temuli mu Uganda na ye okubera je tuli abantu baffe tugezeeko okubera nti tubaweereza ka message abala bagala just mutwaro tagala sente nyingi abala bagala kukuuliza ngo omubuza ako chokka kubanga Oluganda runo nalwo luko lima Nabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ya Aisha radhiyallahu anha yagamba nti Oluganda Allah subhanahu wa ta'ala yamalo kulutonda yaluteka ku arush na Oluganda ekyo kye kifocho tosimye okuyonga buli anakuyonga nokukutula buli anakutula Oluganda nti balance imye era Nabi yagamba nti Oluganda Allahumma awsil man wasalani waqta man qata'ani wa Allahumma man qata'ani qata'ahu Allah wa man wasalani wasalahu Allah oyi nanyonga Allah muyonge oye nankutula Allah mkutule ekigambo Luganda okusabira okukutula bimaana kubera nti Allah jawu baraka mmirimujo Allah jawu baraka mbulamubo Allah jawu baraka idhan biidhnillahi ta'ala ebyo bigambo mu bufunze ngangezaako okufunza byebimu ku nsonga kumwe ezitulaga obukulu obw'okubeera nti tukolaga bulungi n'okuyisa obulungi abo Luganda lwaffe ebimu ku bisinga okutabula abo Luganda alghibatu wa namima ifsha alkalam bainahum abantu okutambuza ebigambo bebimu ebisinga okutabula naye mutuule mubeere nga mubikkaanya musonyiwe ebigambo abaana baagundi babijje waagundi babitwale waagundi ne babijje waagundi babitwale waagundi baddu ba Allah tabaraka wa taala twegendereze abantu baleeta ebigambo naye Oluganda kigambo kinene baganda baffe ku dunia ne ku akhira bagenda kubira baganda baffe wa hatta ne mujjana Allah subhanahu wa taala ganti walladhina amanu واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء abantu abali abakkiriza ne famili zaabwe ne baganda baabwe n'abaana baabwe ne babagoberera mu bukkiriza, Allah agenda basisinkanya ku lunaku lwa kiyama. Allah agenda basisinkanya abantu abo betulaba abalungi nga tetubalinaako luganda, si be baffe. Abaganda bagana nti omubi yewuwo, era abaganda bagana nti nanyini kibi yakwata wawunya. Kyobulaba omufune bagambye nti abooluganda ffe tulina okumunaaza, nanyini mufu yakwata wawunya, abooluganda ffe ffe tunaaza omufu. Abalungi betulaba mu makubo si be baffe, tuzireba n'abaffe, tukulaganye nabo mu kuyambagana nabo ne mu mbeera endala. Nga Sheikh Nsanja ndowooza nantera okumbuulira obudde bwe nkomekereza nabo, baade bangambye essaawa emusimanyi maliriza mmeka, naye nga maliriza n'ekigambo ekya tarbiyatul awlad, okubeera nti okulera abaana. Bino byonna bye twogera okuyisa obulungi abooluganda lwaffe, baganda baffe, bamaama baffe, ensibuko yaabyo ebiseera ebisinga abaana baffe twabalira tutya? Endera y'omwana mu busiraamu, kubanga okulera omwana n'omukuza bulungi kuliko fadhulu ey'amaanyi. Waliwo omuganda waffe Dokita ndaba ali n'omwana, abaana abo be tulina ebibala byaffe, ebyengera byaffe ebyo Allah subhanahu wataala byatuwadde. Kubanga omwana kirabo nga Allah subhanahu wataala bwe yayogera mu Qur'ani, lillahi mulku samawati wal ard yakhluku ma yasha yahabu liman yashau inatha wa yahabu liman yashau dhukura aw yuzawijuhum dhukuranan wa inatha wa yaj'alu man yashau aqima. Allah subhanahu wataala nti Allah yayina obufuzi bw'eggulu n'obwensi, atonda nga bw'abayagadde, yahabu liman yashau inatha, awoyo gw'abawadde Allah n'akiyita kirabo, hiba akuwa ekirabo eky'omwana, asobola okuba nga baabuwala bokka. Wayahabu liman yashau dhukura, asobola okuba ab'obulenzi bokka. Au yuzawijuhum dhukuranan wa inatha, asobola okuba n'akutabuliramu ab'obuwala n'akuwa n'ab'obulenzi, wa yaj'alu man yashau aqima, ate Allah afuula oyo gw'abayagadde nga mugumba nga tagenda kuzaala ku mwana, kubanga Allah mumanyi era musobozi. Naye abaana abo tubalize tutya baganda baffe? Abaana abo tubakuziza tutya? Kubanga baliko empeera nnyingi. Kyobalaba Hasani bwe yalabanga omuntu ng'azadde omwana naye yamusabiranga ebintu bino. Abambaga nti nabbi yakyogera naye nga riwaya esinga obulungi obutuufu zigamba Hasan al-Basri, yagamba nti omuntu bw'azaala omwana tumusabirenga, tugambe nti barakallahu laka fil mawhubi laka, Allah akuwe baraka mu kyengera ekyo kyakuwadde. Barakallahu laka fil mawhubi laka warzukta birra, Allah akuwe n'obulungi. Ekigambo birru ismun jami'u likulli khair, akuwe buli kalungi konna mu mwana oyo. Washakartum alwahiba, era mbeenga mwebazane Allah, mwebaziza Allah bawadde omwana oyo. Wabalaga ashudda, nsaba Allah omwana oyo ambatuusize emyaka egy'obukulu. Ekyengera eky'omwana tukisabira, ekyengera eky'omwana mu tarbiya y'omwana obubeyagaladdeemu omwana w'obusiraamu, omwana w'obusiraamu tumusabira aqiqa olunaku lwazaaliddwa, omanyi olunaku olw'omusanvu. Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam agamba nti kullu mawludin buli yennoma nazaba abazaliddwa, murtahinun bi aqiqatihi tuzbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaq wa yusamma, omwana abeera nti kugamba asalwako ekkoligo muzibu y'Oluganda, abeera n'ekkoligo n'eri musalibwako olunaku olw'omusanvu lwasalira aqiqa, ne tumutuuma erinnya, ne tumusalako n'enviiri, ne tumusaddaakira, ne tubeera nga tutuuma abaana amannya amalungi. Okutuuma abaana amannya amalungi ze zimu ku tarbiya ez'obusiraamu. Abaana ne tutabatuuma amannya agatali malungi kubanga amannya galondoola bannyini go. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam kutukubiriza okulera abaana n'okubalabirira obulungi, yayogera ebigambo bingi. Olumu hadisi ya Aisha, Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti man kana lahu bintani, omuntu yenna ayina abaana babiri. Eyo hadisi nabbi yajogera olunaku omukyala omunaku lwe yajja, mukyala omunaku yajja awali nabbi sallallahu alayhi wa sallama nga ne Aisha waali, n'asaba Aisha ekyokulya nga ayina abaana babiri, omulala n'amutuuza eno. Omukyala oyo bwe yasaba Aisha ekyokulya nga Aisha tayina, Aisha namuga ninawo ente endeemu, n'agimuwa. Omukyala oyo n'akwata ente n'agiyuzaamu ebitundu bibiri, ekimu n'akiwoono, ekirala n'akiwoono. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'agamba nti man kana lahu bintani, omuntu yenna bw'aba nga ayina abaana b'obuwala babiri, fa ahsana birrahuma, n'abakuza bulungi, wa allamahuma, era n'abayigiriza bulungi n'abasomesa, faqad awjaba allahu aljanna, Allah bamukakasizzaako kuyingira ejjana. Riwaya endala yayongeramu ne bannyina. Riwaya endala sahabi nti yamubuuza ati nabbi ayina omu? Nabbi n'agamba nti n'abeera ayina omu. Nabbi n'aleeta baana b'obuwala. Era Sheikh Ibn Baz yagamba nti nabbi olowooza otya, yayogera ku baana b'obuwala, olowooza otya ku muntu alongoosezza eri abakadde, eri maama we? Orozo tia kumutuwaru ungo seza ili habana abobu lensi. Na biyogila habana abobu wala kubange ilisele bisinga bebagaru kufaa kenyo. Ato kufaa yu kwenja ulu kubana abobu wala. Beta agisamu kee ya amai. Na hika sova urongo sajibali. Noba isaburonji. Noba some saburonji. Allah ba mazoku kakasako. Ejena jinsaba Allah. Abirenga ajimpa na mwe. Waliwo hata. Echibala cha habana. Echengila cha habana. Ukumanya bakulu nyoje tuli mfamileza fe. Mbasubizo kumantuja kusumako kusistimu nivuamu li islamu ebiyo kusikambu silamu bitambula bitia nene chino kanchogere ila na chochi kwa mkowe ilio okumanya habana bafe chukuru nyoje tuli abantu haba sikiru omuntu nga afude bali abiri mbatano nevi sere visinga basigala batano nevi abatano vano mwemuli habana bafe habana bafe tebavamu mbiyovusika nevi abalago nabili bavamu nevi habana tebavamu mbiyovusika ila sikirunji bana bafe kubena tubakuza tubalangila ntibino mbadde kolejira mwe lwachi mweisa bwe mti lwachi mbiro nalala abana abo Allah yabafura abana baffe mumjigiriza yo mbaka sallallahu alaihi wasallam nuji we kubera nti tubayigiriza mirimu tubayigiriza byakola kubanga abana be bamuku bantu abatava mu byabusika byaffe mu mbera za frezo na okumanya abana chikuru Allah baba kuwadde chengere echo wahatta neboba omwana akufuddeko najjuru kukambula mu buno obwensi Allah iraku akuwa ta'wid akuwa akudiza we kinene wali hadithi ya Amr ibn As Abi Musa al-Ash'ari yagamba nti umbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti idha mata waladu abdi omwana omuddu wange bwabanga afudde amakuru Allah nga kuwadde ekyengera ky'omwana omwana yona kufako قال الله للملائكة أو يقول الله للملائكة الله قام بملائكة بينهم متوثير الدومانة أنت أخذتم فأخذتم ولد عبدي ومانا ومدوانج ممكوتة مكور ممسي أفدي وهو أعلم الله تاتش ما يبرونج نبقى مقال أنت بلا نبقى أنت أخذتم ثمرة فؤاده ممجيكيش بلا شو متماغوي قالوا بلا نبقى مقال أنت فيقول الله سبحانه وتعالى أنت ماذا قال عبدي ومدوانج بياتيا ومزوك في رومانة نبقى مقابل ملايكة انت استرجع صبر واسترجع حمدك اكتندز حمدك قامت الحمد لله واسترجع ناقانت إنا لله وإنا إليه راجعون اما قول ناقو مين كذا انت الله يامو بد انت الله يامو تد فيقول الله الله دم ناقب ملايكة انت ابني لأبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد ومدوان باباقو مين كذا مجيك اتبالا شو متماغوي Nagamba nti nze nkikoze mu muzimbire nyumba mujjana etumibwe ennyumba eyokutendereza Allah ebeerenga emuweebwa lwaki Allah mujjeke omwana n'abeeranga aguminkiriza abaana baffe baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala tulina okubafaako nga bakyali bato mu kubasalira akiika okubasaddaakira okubatuuma amannya amalungi okubasomesa mu bifo ebisinga okubeera ebirungi abantu bangi olwaliro bafuuse kye bali olw'okuba nti abakadde baabafaako abantu bangi bafuuse ekizibu olw'okuba nti tarubiya teyali nnungi abaana baffe abantu abasinga mu maka bali mukaayana omuzadde omusajja agamba omwana alina kusomera eno omuzadde omukyala agamba omwana alina kusomera eno abaana abamu tulina obuzibu baganda baffe abasiraamu kuba nti olina abaana ab'omukyalo ono ate olina abaana ab'omukyalo omulala n'osiŋŋaana ng'omusajja omu abaana benna babe alemeddwa okubeera okukitegeera nti bano abaana bonna bange nina okubeera nga nzijawo olukonko wakati w'abaana n'osiŋŋaana abaana abeeri n'abeeno nga tebakulagana n'ofa ne bajjayo ebitala abazadde abamu beekubiira wakati w'abaana n'asukkulumya bano n'abawa balina atabawa waliwo sahabi yajja eri nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'amugamba nti ya Rasulallah نحلت ابني هذا ما كان لي أو وهبت ابني هذا ما كان لي نبي موانا وانقونه مودشنو نيشنو نيشنو نزاليا ونعمار بن بشير نبي محمد صلى الله عليه وسلم يقين نقول بانجي بنت يبي ويردو موانا بينجي نبي نامو بوزانت ألك ولد سوى هذا وإن يابانا بلا بتاليونو قال بلا نامغا نبي بلنا نامغا أكلهم وهبت لهم مثل ما وهبت هذا أو أكلهم نهلت لهم مثل ما نهلت هذا بنوبا ودينغا بيودونو قال لا نغان تعالى أبا مصبا ودي نبي محمد صلى الله عليه وسلم رواية زجا مكو ماجي أوامو يا مغامبا انت فهل يسرك أن يكون في البر سواء وشكسان سابانا وبنوكو يسوبرونج قال بلا نامغامبا يي namugamba nti fashhadu bihi ghairi fa inni la ashhadu ala jawri ebyononyo omulala bijulira zisijulira bintu birimu kwekubira lwaki abaana abamu basukulumya kubalala ono n'omuwa ate bano n'otobawa riwaya endala yamugamba nti nabbi yabuulira yagamba nti nabbi yabuulira umma yonna naga nti ittaqullah muti allah waadiru fi auladikum mwenkanyenkanye wakati w'abaana bammwe n'olwekyo nekitegeeza nti abazadde abamu mundereeteri nnungi okulema okubalansinga wakati w'abakyala bammwe n'abaana bammwe okubeera nti abaana abamu byana ate abalala abamu be baana n'obanga gwe ogenda okufa ng'omaze okubeera ng'otandiseewo okuliyeetinze adaawa obulabe wakati w'abaana bo n'olwekyo baganda bange abasiraamu mu byonku bye tulina okukola okulera abaana baffe mu ndera ennungi okubeera nti abaana abo tukola ki tubenkanyankanya mu kubawa okuggyako w'olaba nga waliwo ekyetaagisa okusukkulumya omu ku balala gamba ng'okubeera nti waliwo ayeetaaga okuwasa waliwo abeetaaga okubeera nga balina obuzibu obw'enjawulo ekyo kikolebwa tekigwa mu mbeera yakubeera nti oli azaamaanyiza abalala waliwo atuuse okuwasa omulala tennatuuka kuwasa waliwo yeetaaga obujjanjabi omulala teyeetaaga bujjanjabi ebyo tebigwa mu ebyo ekkobe naye abantu okusukkulumya abamu mubaana bammwe abalala nebassa wansi si mpisa ya busiraamu byebimu okubivaako enganda zaffe okuzireka nga zikutuse nga si nnungi n'olwekyo baganda baffe abatukuberedde olwaleero omusomo guno twebaze okubeera nga mutambudde naffe okuva we twatandise omusomo gwaffe gubadde gutambulira ku kigambo ky'okubeera nti tuyunga enganda zaffe n'okubeera nga tubayisa bulungi kubanga abantu be tuwangaala nabo bano be bavaamu society ennungi bwe tubeera nti famire zaffe ennungi be tukulembera bajja kuba balungi be tukola nabo mirimu bajja kuba balungi tugumiikirize twesonyiwe waliyafu waliyasfahu batukosa kituufu naye omuntu asinga okubeera omulungi y'oyo amanya nti baamukosa naye kkakkanya ku lwa allah naga nti nze mbasonyiye tuddemu tutambule ng'abooluganda ebino bya duniya enkya tugenda mu kaburi enkya tugenda kusisinkana allah subhanahu wataala mmaliriza n'ekigambo kino ekya tubeere nga tusobola oba olyawo okufuna ku bibuuzo ebinaawerako seeka nsanje obwedda mulinze ne dokita babeere nga bambuulira obudde bwe mmalirizaako naye tebannaba kunyega naye kammalirize ne kino fiikum barakallah kammalirize ne kino ekigambo kya waliwo sahabi wannabbi bamuyita Sammath ibn Qais abalaga Thabit ibn Qais oba omukubo ya dharaba zaujata fakasara yadaha yakuba mukyala we n'amumenya omukono banyina b'omukyala oyo ne bagenda eri nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amugamba mwanyinaffe baamukubye ne bamumenya omukono nabbi n'abalagira okugendayo ne bagenda ne basiŋŋana nga ddala kituufu omukyala yali akubiddwa n'amenyebwa omukono ne bakwata mwanyinaabwe ne bamuleeta awali nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne bamugamba nti mwanyinaffe naye embeera gy'alimu nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'atumya sahabi yo n'amugamba nti sahabi n'agamba mugende mumuleete ne bamuleeta bw'atuuse ewali nabbi sallallahu alayhi wa sallam bwe bamutuuse ewali nabbi nabbi yamubuuza ekibuuzo kimu nti kamu asdaqtaha omukyala ono wamuwamba halika sente mmeka n'amugamba bweziti nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'amugamba nti bakuwa amahale go ge wamuwa watalliquha tatliqa omutoluta temuddamu kubeera mwenna kubanga eyo tewakyali mpangala nnungi kiki enjagala mukapoonye tyako abaataakiriza mwanyinaabwe okutuusa okumuggya mu kizibu ekyo baali baluganda be bano abaagenda okumulambula naye baganda baffe gye bali tubalambula tubawuliza abalala tuli batuukako nga mutuufu mwannyoko gwe wakulana naye siyeye oba muganda wo nga siyeye oba taatawo oba maama wo ate abomemba abi awulo guna gusa omulala ogwabakadde ate gwo gwanjawulo naye ng'oluganda kwe lutandikira lutandikira ku maama ne bataata n'abaana be tuzaala ne banyinaffe ne baganda baffe ezo enganda zaffe bwe tubanga tuyamba hijja ey'okubiri n'ey'okusatu gikolere muganda wo giwe muganda wo zimbiramu muganda wo tandikirawo muganda wo omulimu tubeere nga abantu abo edduwa ze banaatuwa allahu subhanahu wataala kwagenda okuyisiza abeere ng'ateeka baraka mu bulamu bwaffe mmaliriza nga nsaba allah subhanahu wataala abeere ng'atusonyiwa ebitusobako ng'abatonde atuwe okusonyiwagana wakati waffe abasiraamu ffenna ne baganda baffe abantu be tulinako enganda tubeere nga tulongoosa gye bali n'okubeera nga twekkakkanya gye bali abamu bagaana okukkakkana eri baganda bwe olw'okuba nga mukulu nga ye kyekimugaana agambye osobola kwetoowaza gy'ali nze mukulu yaahi allah ye mukulu okusinga ggwe allah baaba atulagidde ebya allah bye bookulembeza obukulu bwe obukkakkanye ku allah subhanahu wataala bukkakkanye ku mateeka ga allah n'olwekyo nsaba allah atuwe obukkakkamu atuwe kusinyiwagana mu famire zaffe, atuwe okulabirira abaana baffe n'abantu baffe obulungi, atuwe empangala ennungi ku dduniya ne ku akhira, abeere ng'atuttanga atusiimye, abeere ng'atuwa ejjana alfirdaus al'ala. Era nyongera okwebaza baganda baffe abali Bungereza n'abali awalala abatugoberera mu musomo guno. Enteekateeka eno tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere ng'agibateera mu baraka, abeere ng'agiteeka ku minzaani y'emirimu gyammwe emirungi. Olunaku lwe tugenda omusisinkana. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.
بارك الله فيكم يا زكي الشيخ مسلم تبع الله وكتيبا أم سيما أبا لبيزا كونج وأبا يوزن غانا إلى أبا كتبون جابانا أنا إيجا الشيخ يا زكي الشيخ بارك الله فيكم
أفيكم بارك الله
بارك الله فيكم
من أهلي وجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي. نعم baina tani kila kugwe
agama chotaina cha somo chungu mwa yokuwa kabe nyi
Allahu akbar. نعم ekigambo ky'okwazinira omwana hadithi Imam Ibn Qayyim rahimahullah yagireta mu Tuhfatul Al-Mawlud kitabu kyekyo, wakadhalika ne Imam Ahmad abamanya abambaji hasana ne Sheikh Albani yaji hasana ti Nabi sallallahu alayhi wasallam yalagira Fatima okubeera nga bazinira mu kutu kwa Hussein okwaddiwa amu okukima eswala ekyabamanyi kibaawukanako, okukima eswala mu kutu okwaddiwa ekyabamanyi kibaawukanako. Naye wa amme ekyokwazinira mu kutu okwaddiwa waliwo hadithi ekikkiriza wallahu alam. Naam. Naam.
Sasa kama kalimba deti sabu yangu kuna dawa sasa kwa sababu wangu pia ni insha Allah.
Uganda fi byanda ala.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tusi dine nishibuzo.
Sheikh ekibuze changi bade buza singa Allah ba ichangira to mwana. Nebanga simye busobozi bumusalira akika mu banki ya mwi yegina ko musamu. Ekibange bwe ba sobole kukola nga wese banki lina ko musamu nga kikoze nga likisemu. Kirimu bwa haramu, ekibande kirimu bwa haramu, sigala kisitowa kye kimu oba kibande kisitowa kye kimu barakallahu.
No. Naam, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Kusoka waliwo abadde akola comment ku hadithi yokwazina. Hadithi yokwazina kitufu twaginonyereza kuna ginonyerezako wa hatta nabamanyi bangi bakikiriza okwazina tekina mutawana. Ni wakubadde abamanyi nga Sheikh Albani yajihassana nabalala ni bakikiriza. Ekirala mwanyina fabuziza ku kigambo akyoboluganda gwe mbantandika naye. Kitufu waliwo aboluganda betugezaako kusembeza nga bo basemberayo batukosa omuwa ate ye n'abanga alowooza omweragirako mu mbeera efaananako bw'etyo. Ekyo kigambo ekikulu nakireseeyo nakyo neranyinjayo kikuonako. Waliwo ab'enganda ng'ate mu butuufu bo be boonoona nga bagezezzaako okukusembeza n'okukuyamba n'okukolera buli kye basobola naye ng'ate ggwe osigala oyonoona bwonoonyi. Omuntu afaananako bw'atyo tumutwala mu taarifu ya albirri. Albirri kye kino okuyunga oluganda. Okuyunga oluganda bagamba nti huwa iswalu ma amkana min alkhair wa dafa ma amkana min ashari ala qadari taaka au bihasbi taaka. Kwe kubeera ng'otuusa buli kalungi kw'osobola okutuusa ku baganda bo n'okuziyiza buli kabi kw'osobola okubaziyiza obutabatuukako naye ng'okikola ala hasbi taaka ng'obusobozi bwe bukoma. Kati baga nti waliwo omuntu gw'osobola okubanga obusomosi bwo tokyasobola kugendawo olw'obuzibu bw'omulabamu. Abamanyi bagamba nti okuyunga okwoyo okusemberayo ddala okubeera nti antaj'alahu fi du'aika osigala omusabira mu dduwa. Nga olaba Ibrahim bwe yamala okulaga nti wakati we n'abaganya okukkiriza taata we nga mwali n'abalala waliwo obulabe naye yagamba yasigala abasabira n'abalala. N'olwekyo tusigala tubasabira. Osobola okuba nti bw'olaba nti bw'ogenda ewuwe ajja kukosa muteeke mu dduwa, sigala ng'omutadde mu dduwa ng'omusabira Allah amulungamye, omusabira Allah amuggirewo obuzibu. Ky'omusabira Allah ajja kikuwa. Obwoyawo Allah naye ajja muwa ilhamu luma ajja mulaga nti amutuufu oyo talina buzibu. N'olwekyo waliwo gw'oyinza okugenda ewuwe ng'ate ye ajja kukiraba bulala oyo sigala ng'omukubira kasimu oba okuba ng'omutadde mu dduwa n'okuba nti obwoyawo ky'oyagala omuwe osobola okiyisa mu maama wamu oba muganda oba omuntu omulala ne kimutuukako. Gwe bw'oba osigadde olongoosa nga nabbi bwe yagamba oli nti gwe sigala ng'okola bw'otyo bali ebizibu bigenda kusigala gye bali. Nabbi kye yayita olunyata obanga bw'oyiridde olunyata amakulu ebizibu bijja sigala ne bali. Sigala nga gw'ogenda mu maaso naye gw'olaba nga bw'ogende we kijja kuba kizibu beera nga osigalamu omusabira Allahu subhanahu wa ta'ala. Ekirala Sheikh Bakari Mugana Fabuziza ashi na omuntu aba tasobola kusola akiika olunaku olusooka ago masala baagaawukanamu. Abamanyi abamu bagamba nti ekintu kyonna ekiriko omuwendo nabbi sallallahu alayhi wasallam kiyateekako omuwendo n'agamba masala tukole astaghfirullah emirundi esatu oba astaghfirullah emirundi esatu oba tawaafu emirundi musanvu oba subhanallah walhamdulillah emirundi esatu mu esatu. Bagamba nti kiba okukola omuwendo ebeera nawo minan wa ibada. Tusalira abaana ku nnaku olw'omusanvu oba olw'ekkumi n'ennya oba olw'abiri mu olumu somba mayimuni wabagamba anti akike koma omuntu waveranga izina kuzimiseko omwana wa musabiri Allah tabaraka wa taala amusaddakira mukole nebyangeta sala akika nakuzikomoko naye nge kigambe kirala kiri ku Imam Ahmad no musomesa fa Sheikh Muhammad Mukhtar Shinqiti yagamba anti tekina buzibu osalira omwana wo wonawo ofunyiddo obusobozi kubanga la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ayenda la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha nolecho wofunyiddo obusobozi musalire naddala bwabata naweza miaka 15 niwe wabawezeze 15 beranga omuteka butesi muduwa ekirungi bwabachali meje miaka musalire ekirala mukusala hakika tetugenze nyuma sala gokusala hakika waliwo abagambe kigambo kyokugatta abaana nalinda abaana bawerente abagatterumu abasalire ensoro obendiga manyente ekitikikizibwa omwana boboza de wabulenzi musalire embuzi bbiri boboza de wabwala embuzi emu naye nebo batosobodde embuzi bbiri kumulenzi nabiswa sala yalagira Aisha Fatima okubera nga asalira Hasani ni Hussein Kabushan Kabushan digandi goba mbuzi mbuzi amebaga amba tikirizibwa okuba nti omusalira emu emu norecho mubufunze nti omwana musalire onnawo obufundo obusobozi abuza nti empera ajazifuna ajazifuna kubanga wali yaita ina busobozi wallahu aalam na kitugamba tetugamba nti yali badde teyekubira wabula atekewo bulabo bwakulaga nti bannanga ono kimuwe mpesa kuba nti mugonvu kugamba mimbabi tashiye bakita mu warabu kubera nga abantu bateka abana abalubateka mu kasunda bus nolwekyo kirungi okubera nga okikola naye mu mbeera ey'okuba nti obalaga obalaga nti ngenderamu kubalaga nti ono akola bulungi nabwe munaakola obulungi mujja kufuna nga kino kati wabaawo ekyenkizo ky'oyagala okuwa omwana oyo beera ng'okimuwa ng'abalala abalala tebamanyi naye bw'onoobeera ng'okikolera mu lwatu kijja kuba kiyingidde mu mbeera y'okwekubira n'okuleeta obulabe naye mu butuufu mbaamu abaana abalongoosa gye tuli okusinga abalala naffe tulongoose gye bali mu mbeera ey'okulaga ng'okikola mu kulaga bali nti ono kyakola kiina enkizo nabwe bunaakola bwe mutyo mujja kubeera nga mufuna waliwo omugana afuna abuziza ekigambo ky'okwaziina emirundi ebiri nga okukima essola emirundi ebiri na mukikkirizibwa nga bwe twaziina Allahu akbar Allahu akbar emirundi ebiri ebiri n'okukima essola nga tukima emirundi ebiri ebiri nakyo kituufu kikkirizibwa era bwoba okirabye tokigaananga kiriko enjigiriza y'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama naam sheikh
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaykum assalam.
Amanya ni yosizide beche. Amanya nzen na Rebecca Sebian sinzide wa no Pretoria. Omuntu ngoli mukuru nga tolina bukakafu obaba akusalira akika. Okakati kwako jikola ngo okuze.
Okay.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam. Amanya ndogozi ze Sheikh Yasir Ahmad wana Cairo, Egypt. Nianza Sheikh kwa somo la roji kwa sababu ya chembuza. Iranga chiku aswira kubati ngo Uganda pamoja bakati bafagara ngo waka e Uganda e gama tusaki tasobia. Ya tinobira kwa kumore tinobira wo kutakwaka na kwa kuwabana ebu
Assalam.
Manya gameza aida bitmosa. Ninachi ekikusto changi chembuza. Since the Epsom. Chibuzo changi chembuza, che agambya okuyunga nganda.
Assalam.
Mani no muntu wanga msiramu. naye nga abantu be baavaamu, for instance muganda wange naye nga baba bamuzaala si basiraamu naye nga tugatta maama okubeera nga muleka n'agatta enganda ze wadde bali si basiraamu.
Tukiwulidde ekibuuzo. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Mbirina kambiddemu wano. Kambiddemu wano ne Sheikh Musa Mukwaya mulaba mwetegefu nnyo okuwulira ansa zonna ze ngenda okuwa. Sebo nkutumidde Sheikh Musa Mukwaya. Allah akuwe baraka mu nkofiira eyo. Alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebo barakallahu fiku. Alhamdulillah. Sala kizene Muhammad Ziwana abala bidhi na balaba wano fena nga wetuli. Naam, ekibuzo ono Nalubega mwanyina fena Nalubega Sebuya. Agambo kwesalira akika omuntu akuze. Amaibaga tekiriko bujulizi kye kitufu tekiriko bujulizi. Wali wabaleta bujulizi nti nabbi yesalira akika nga akuze naye si kitufu. Nabbi teyesalira akika nga akuze. Omuntu tewesalira akika wesabire duwa kubanga obudde bwa akika bwaggwako. Muganda fono yasi abuziza ku kigambo yasi omuzadde kigambo kigambo omuzadde tasobya omuzadde tasobya omuzadde tasobya fil hakika kikwata kikwonagana ne hadith nabi sallallahu alayhi wasallam kullu ibn adam khata buli mwana adam yenna musobya buli muntu asobya nolwekyo omuzadde asobola okusobya ne tumugolola oluusi ate osobola okulanga obuzibuli wakati w'omwana n'omuzadde naye ng'ensobi ya muzadde naye just enjawulo eriwo nti nti tumukwata bulungi omuzadde kibaga nti omuzadde tasobya bwe tuba tumukwata bulungi omuzadde enjawulo eriwo ekiraga nti omuzadde asobola okusobya ku mulembe gwa Imam Ahmad waliwo omusajja yaje n'agamba nti Imam nina omukyala gwe njagala okuwasa naye taata wange ngamba simuwasa olaba otya simuwasa bamuleke Imam Ahmad n'amugamba muwase kati abayizi ne babuuza Imam Ahmad nti lwaki omugambye bw'otyo ng'ate ku mulembe gwa mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama Abdullah ibn Umar yayina omukyala ng'amwagala nnyo naye nabbi sallallahu alaihi wasallama n'amugamba nti taata wo bw'aba agambye mute lwaki ate gwe n'omugamba nti awase nga taata wamugamba oba omute mukyalawo nga tatawa yali amugamute nga omuvuka agandi la sigwa na kumuta kuba omukyala munaddiini. Imam Ahmad yaddamu abaali bamubuuza n'abaga nti ayuna al ana mithlu Umar, kumulembe gwaffani ali nga Umar. Amakulu Umar ye yali atunuulira ebintu na falasa na kutya Allah. Umar gwe yagambanga nti bamutiya muli nga temuli muddiini naye mulimu abazadde nga yetakwagaliza bwagaliza, mulimu abazadde nga tayagaliza mwana we, alaba bwana awasa, mulimu abazadde naddala abakyala nga agaana towasa ate byabadde atulabirira bijja kugenda ate bijja kati oluusi abazadde basobola okuba abasobya mu mbeera emu oba endala naye tubakwata tutya kyekikulu. Tubakwasa bakulu bannaabwe oba bakulembeze ne babeera nga bebabawabula, naye gwe omwana tolumba mu nkadde wo nakumuvuma nakumutyoboola, kubanga Allah yatugaana ufu yokka wala takul lahuma ufi, ate ebirala mimbabi awula okuba nti yabitugaana. Olwekyo bagamba omuzadde tasobya mu kuba nti reaction gyali, naye asobola okugwa mu nsobi nga yamusobya, then ne tumukwasa bakulu banne. Ekirala omanyiraffe Aisha agamba oli mtu wabaayi n'abantu nga sibasiraamu twakyogeddeko, omuntu ne bw'abeera mukwano gwo oba ani oba wa luganda lwe oba mugatta maama naye ng'alina abatali basiraamu, abayunge mu ebyo ebitaliimu kujeemera Allah, kubanga ebirimu okujeemera Allah tewali bakuyunga, kubanga abantu abamu batugamba okuyunga naye nga batuyita kusamira, kuzzaawo masabo gaagwa na kuyabya nnyimba ezaaliwo abantu baffe abaafa mu lutalo lwaguni tuzi aa nedda. Allah ya gantu wa injahadaka ala antushirika bihi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'uhuma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa. Bwaba bakusikasika kukola bitakwatagana Allah utewali kugonda au utewali sushila au utewali niye bisigadde wadde siba silamu tubachalile tubawe bibetaga chikirizwa mu busilamu. Mugana wa fishakuru ya gamba nti umutu senga tata wabwe manye nafe ya abuziza nga agamba tisenga umuzadde ya fa nga nyigi do umutu nibagezaako kumuzza ate na reactinga bubi naaba nga teyeyisiza bulungi omuntu oyo akolebwa atya. Kyetugamba abaganda bagamba nti nanyini kibi yakiwongerera, simanyi oba Seka Musa mukwayo oluganda alumanyi Seka Abubakar Nsanja namubuuja kasawa wano kumpi Kyaddondo, naye nga kikyaluganda nanyini kibi yakiwongerera ate mmwe munaamututeera munaamuwaani mu nsi muno mulina okumufaako, waluganda lwammwe si mulungi ali yakitinga bubi, munoonye abantu abamuli okumpi, munoonye abantu abayinza okuwulira ebigambo bye, musigale nga mumuzza nga mumuzza bwe mulaba nga agenze wala nga tekikyasoboka mumuteke mu dduwa, kubanga muyinza gwemuyinza okuleeta ate nga ye agenda kubeera nga ayiga wa wanaakubbira wanaakutemulira, bwe mulaba nga afuuse musege oyo mumuteeke mu dduwa mubeere nga mumuwa obuyambi mumbeere fanaka kubweta, naye temumutera ddala nemugamba nti aa tumutadde oyo twamuta nda temumuta mufune abantu abamuli okumpi babeere nga bagezaako kumuzza. Namusha Abubakar. Agamba ki? Sheikh Musa ono ayina kyagambye wano, senga omuzadde alonda mbana abamu n'abasomesa eddiini abalala n'atabasomesa ddiini, mulimu nedda ffe gyetwasomeranga waffe katumu abaatamwe muli bawala mugenda kubeera bawalimu, ekituufu kiri nti eddiini etereeza muntu ku bigenda okumuyamba ku akhira. Kyalibadde kirungi abantu bonna ne bagisoma, abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi, ate bw'otunuulira okufa ku baana b'obuwala obubasomesa eddiini kikulu nnyo kumpi ate kyagaana kuyisa ky'abaana ba bulenzi, kubanga abaana ab'obuwala be babeera ku muntu ng'agenda okufa bakutte batya, abaana ab'obuwala be batereeza amaka be bakyala baffe, abaana wakabu wabeerawo eddiini ng'eva mukyala amaka bagenda kutereera, wakadhalika n'ayagala okuwasa ayagala kuwasa mukyala alina eddiini n'omubuuza nti gwe eddiini oyinaki, njagala yakwata Kurani gwe Kurani oyinakoki, onakula tabbati nina tabbati tabbati temala kuwasa mukyala yakwasa Kurani. N'olwekyo bwe tuba twagala okutereeza abaana n'abaana ab'obuwala tubasomesa eddiini n'abaana ab'obulenzi tubasomesa eddiini, kyekisinga okubeera ekirungi, kubanga bwe tunaabeera nga tabaana ab'obuwala tubasomesezza bagenda twekwasa ku lunaku lwa tugenda tusisinkana Allah, yauma la yanfau maalun wala banuna illa man ata llaha biqalbin salim. Naam.
And the way we need to
raise our children in the Islamic manner. Barakallahu feekum, Sheikh, wa jazakallahu khairan fikriya. Sheikh Bakari Sawi was a Sheikh, and you know, so far is that our next teacher, our next speaker, Aish Ahmed Choubre, is already with us, inshallah. So we'll be starting his talk. But can I ask? I'm sorry, still, we was a Sheikh, inshallah.
Amin. Baganda bafe barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Tubebazizze okubeera naffe era tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abiringa atuwa obulamu obulungi. Ne baganda bafe abathuraya tubebaza okubeera nti bazze ne batweyungako era nabo babadde live nga beyambisizza omukisa guno nabo ne batuusa daawa. Tusaba Allah buli ataddemu omukono daawa eno Allah abiringa atugasa naye atusonyiwe ebitusobyeko ng'abatonde. Tubebaza mwenna ababadde naffe okutuva lwe twatandise paka lwe tumaliriza ebitusobyeko ng'abatonde. Tusaba Allah abiringa atusonyiwa abiringa tujjako ensobi ze tukoze. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
This audio is brought to you by Aqeedat Islamic Media. Find us at www.aqeedatmedia.com.